Jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas ovog jutra vode Neša, naš kolega Tonac Branković i moja malenkost Branka Trivić. Nedelje je 13. juli, a ovo su vesti dana. Viktorija Nuland u Beogradu i Prištini, Lazar Krstić podneo ostavku, Dačić osudio bombardovanje Dubrovnika, izraelska ofanziva nastavljena u pojasu Gaze, Holandija osvojila treće mesto na svetskom prvenstvu u fudbalu. Vreme toplije, popodne mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 30 stepeni. Ponovo ostavka jednog od ključnih ministara u vladi, Lazar Krstić, hteo agresivnije smanjenje plata i penzija i brže sprovođenje drugih reformi. Vučić nije prihvatio, pa je Krstić podneo ostavku.
Premijer i ministar financija moraju da imaju potpuno isti pristup, ne samo oko cilja, već i oko načina na koji će se doći do tog cilja.
A u intervju nedelje čućete poznatog beogradskog arhitektu Bojana Kovačevića, koji kaže da će projektom Beograd na vodi grad biti bukvalno zazidan divovskom kulom i gomilom konfekcijskih višespratnica. Zato on preporučuje svojim sugrađanima šetnju s pogledom u kome još moguće samo kratko mogu da uživaju.
Preporučujem s vremena na vreme odlazak na šetalište preko puta Francuske ambasade i pogled i na Savski amfiteatar i na Novi Beograd, koji je odatle, imate onako jednu maltene ktitorsko jedno osjećanje da držite maketu pred sobom i da gledate u nju.
I da to urade što pre dok ne nikne čuvena kula.
Da to urade što pre, jer će posle toga morati da konsultuju fotoarhive.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Viktorija Nuland posetiće Beograd i Prištinu, gde će s visokim zvaničnicima razmotriti niz pitanja, posebno dijalog dve strane i napredovanje u primjeni Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa. Ona će u Beograd doputovati iz Prištine i popodne razgovarati s ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, a posle toga i s predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Nuland je posetila i Podgoricu i Tiranu, a zapadno-balkansku turneju završava u ponedjeljak u Skoplju, gde će jedna od glavnih tema biti evroatlantski put Makedonije. Ministar financija Lazar Krstić podnio je ostavku na tu funkciju, a kao razlog za to naveo neslaganje s premijerom Aleksandrom Vučićem oko visine smanjenja plata i penzije. Krstić je na preskonferenciji posle sednice vlade otkrio šta je tražio, a šta Vučić nije prihvatio.
Smanjenje penzija od minimum 20%, smanjenje plata u javnom sektoru od minimum 15%, otpuštanje u naredne dve godine minimum 160.000 ljudi iz javnog sektora i ono što je svakako moralo da se desi, ali sada mora da se desi brzo posle poplava, i povećanje struje od minimum 30%. Sve ovo ide pored strukturnih reformi, energično rešavanje pitanja preduzeća u restrukturiranju, koje za sobom povlače pitanja javnih preduzeća kao što je Srbijagas, i to sa agresivnim rokovima koji bi značili da ukoliko se partner ne pronađe, mi kao vlada donosimo teške odluke vezano za sudbine zaposlenih u tim preduzećima.
Ministar financija Lazar Krstić, evo što je rekao premijer Aleksandar Vučić.
Sve što je rekao Lazar Krstić je apsolutno istinito i apsolutno ispravno. Nijednog sekunda nisam imao ideje koje bi išle protiv onoga o čemu govore i Svetska banka i MMF, ili protiv onoga o čemu govori Lazar Krstić. Ja samo jednu stvar nisam mogao da prihvatim, ne zato što Lazar nije u pravu, već zato što ja nisam sposoban u ovom trenutku da to na takav način provedem u delo. To je jedan razlog, a drugi razlog je taj što te mere morate da primenite na žive ljude koji to ne mogu lako i jednostavno da podnesu.
Rekao je Aleksandar Vučić, do izbora novog ministra financija njegovu funkciju preuzeće ministar privrede Dušan Vujović. Vučić je izjavio da je usvajanjem predloga zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju Srbija prvi put u svojoj istoriji suštinski krenula u reforme. Rekao je da ni za jotu neće odstupiti od sprovođenja reformi i mera fiskalne konsolidacije, da neće popustiti ni pred pritiscima, te da više nema pregovora. Demokratska stranka ocenila je da je ostavka Lazara Krstića na mesto ministra financija najobičnija farsa, čiji je jedini cilj da skrene pažnju javnosti sa činjenice da je vlada bez javne rasprave i krišom usvojila katastrofalan, kako su rekli, zakon o radu. A Srpska napredna stranka optužila je demokrate da su političko-marketinško-ekonomskim eksperimentima poput povećanja penzije uoči izbora 2008. godine ostavili đubre i javašlu, kako su se izrazili u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić osudio je u Dubrovniku bombardovanje tog grada u ratu 90. godina, javila je agencija HINA. Ta agencija navodi da je Dačić prvi zvaničnik Srbije koji je jasno osudio napade bivše JNA i srpskih i crnogorskih paravojnih snaga na grad pod zaštitom UNESCO-a i najpoznatije hrvatsko turističko odredište. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland pohvalila je u Podgorici politički i ekonomski napredak Crne Gore, kao i napredak u sektoru bezbednosti, ali je kazala da posao nije zaokružen i da treba nastaviti reforme. Zamenik ruskog šefa diplomatija Aleksej Meškov izjavio u Dubrovniku da Evropska unija ne bi smela da koristi ambicije država Zapadnog Balkana za pridruženje Uniji, da bi ih primorala da biraju između Evrope i Rusije. Srpski član predsjedništva u Bosni i Hercegovini Nebojša Radmanović ocenio je da je izjava turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana da bi svako ko na bilo koji način dirne Bošnjake protiv sebe imao 100 miliona Turaka do sada najbrutalnija, najteža i najdirektnija uvreda i pretnja Srbima i Hrvatima i svima drugima koji nisu Bošnjaci a žive u Bosni i Hercegovini. Izraelska ofanziva nastavljena je u pojasu Gaze novim vazdušnim napadima u kojima je poginulo više od 130 Palestinaca za 5 dana vojne operacije, pokrenute u cilju obustave raketnih napada sa palestinske teritorije. Svetski mediji prenose da se izraelska vojska priprema za kopnenu ofanzivu, te je na granicu sa pojasom Gaze stiglo nekoliko desetina tenkova. Dva glavna kandidata na predsjedničkim izborima u Afganistanu, Ashraf Ghani i Abdullah Abdullah, postigli su dogovor da se izvrši revizija svih glasova i da, bez obzira na to ko bude pobednik, bude oformljena vlada nacionalnog jedinstva. Proširene sankcije Evropske unije zvaničnicima Rusije i proruskih separatističkih regiona na istoku Ukrajine stupile su na snagu, prenose svetski mediji. Aktivisti za građanska prava pokrenuli su kampanju da ceo japanski narod bude kandidat za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir, obrazloživši to time da Japan 70 godina nije ratovao.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, poštovani slušalci, pred vama je intervju nedelje. Arhitekta Bojan Kovačević objašnjava zašto smatra da je projekat Beograd na vodi sa shopping molovima, kulom koja će praktično zazidati grad, konfekcijskim višespratnicama, preskupim apartmanima, promašaj. Podseća pritom da postoje domaći projekti koji su primereni ovom podneblju i načinu života. Sa Bojanom Kovačevićem razgovarala je moja koleginica Branka Mihajlović.
Gospodine Kovačeviću, Beograd je grad na dve reke, što je naravno njegova prednost, ali tek sada se realizuje, treba da se realizuje projekat koji je nazvan Beograd na vodi. Da li prvi put Beograd izlazi na vodu ili je nekad u istoriji bio grad na vodi?
Beograd je preko donjeg grada Beogradske tvrđave, gde je danas, nažalost, samo jedan park ledina, bio sve do kraja 17. veka, vrlo ozbiljno urbano naselje, civilno naselje na samom ušću Save u Dunav. Posle toga je dobio isključivo vojnu namenu taj prostor, ali, kažem, do kraja 17. veka Beograd, tadašnji Beograd, je živeo na vodi svakodnevno.
Svojevremeno je napravljen projekat Varoš na vodi. Kakav je to projekat bio?
Projekat Varoši na vodi radili su arhitekti Dragomir Manojlović kao vođa tima i Antoni Antić, još nekoliko kolega. I to je obuhvatilo prostor leve i desne obale Save, što je, uzgred budi rečeno, jedna od krupnih glavnih mana sadašnjeg projekta Beograda na vodi, gde leva obala Save uopšte nije uključena. Ja sam u jednom svom tekstu za politiku pokušao da budem ironičar, pa se napisao da smo mi prvi narod koji izmislio reku sa samo jednom obalom, što naravno ne postoji. A projekat Varoši na vodi je zapravo uradio ono što su uradile još neke kolege malo pre kolege Manojlovića, a to je da vide prostor dna Savskog amfiteatra, jer ovo o čemu sada govorimo nije Savski amfiteatar, nego dno Savskog amfiteatra. Ako amfiteatar zamislimo kao pozorište, znači njegova scena, su videli kao mogućnost da Beograd koriguje, ispravi, ako hoćete današnjim rečnikom, resetuje svoju urbanističku istoriju i u tom prostoru smesti neke dominantne javne zgrade, institucije koje nama u Beogradu ili nedostaju ili su u potpuno neprikladnom smeštaju. Podsjetio bih vas da je za taj prostor predviđeno se smesti i nova zgrada Beogradske opere, nekoliko muzeja, još neka javna zdanja i ono što ja mislim da je najvažnije, to je u projektu arhitekte Miloša Perovića koji prethodi jedan manji broj godina projektu Varoši na vodi, a to je da postoje sa leve i desne obale dva trga koji su, kako se to kaže među arhitektima, visinski potpuno usklađeni i regulisane građevine svojim kotama, tako da predstavljaju jedan ansambl sa obe strane reke. Naravno, danas iz ove priče o Beogradu na vodi, sad kako nam je prezentovano, od toga nema ništa.
Zašto nisu uzeta ta neka domaća rešenja?
Pa, što je najgore, ja nisam siguran da nisu uzeta uopšte, ali su uzeta u vrlo lošem smislu. Prvi projekat Beograda na vodi koji se pojavio u predizbornoj kampanji 2012. za lokalne izbore je zapravo bio prilično loš i traljavo reinterpretiran projekat Varoši na vodi sa neuporedivo, moram da kažem, manjim kapacitetom izgrađenog prostora nego što nam se sad nudi, jer ova varijanta sada je potpuno prezatrpan taj prostor sa ogromnim brojem kvadrata, ogromnim brojem potrebnih parking mesta. Podsjetit ću vas samo da za onu kvadraturu izgrađenu koja se spominje od oko 2 miliona kvadrata potrebno je 40.000 parking mesta ili garažnih mesta.
Naši slušalci su već shvatili da vi spadate u grupu arhitekata koji ima i ozbiljne primjedbe na projekat Beograd na vodi. Citirat ću jednu vašu rečenicu. Kome treba sva ta dvomilionska kvadratura konfekcijske arhitekture kutija za cipele? Da li je to vaša osnovna primjedba?
Moja osnovna primjedba je zapravo iza toga se krije, a to je što za taj prostor se nismo na nivou države, društva i grada dogovorili o programu. Znate, ljudi mogu da konstatuju da su tamo na maketi neke kuće od 20-25 spratova ili već ne znam šta, ali pre svega ko je dao program za taj prostor? Program, znate, ja mogu da tvrdim, iako nisam bio prisutan i svi će vam arhitekti i ole sa iskustvom i znanjem to reći, da se taj prostor projektovao tako što su naše vlasti nekom potencijalnom investitoru, da li gospodinu Alabaru ili bilo kome, nudile prostor da ga on izgradi onako kako on misli treba, kako se njemu isplati itd. itd. Navešću vam jedan vrlo jednostavan primjer. U materijalima koji su publikovani u našim medijima pre nekoliko mjeseci pojavila se jedna tabela koju sigurno niko nije dao osim iz krugova oni koji to investiraju, da u novim zgradama ukupno ima 1% kvadrature za objekte kulture. A i taj 1% je zapravo dat, pretpostavljam da ne bude nula.
A koliko je dat biznisu?
Biznis je sad ne znam u prostima koliko, ali on zapravo dominira, jer mi tu malo zapadamo u neke greške, kako da vam kažem, mi ne možemo da nateramo nekog da investira u nešto što nama treba, a da on ne vidi svoj nikakav interes. Znate, recimo, nove opere u Evropi koje su podizane u posljednje vreme, a dve su najpoznatije u Kopenhagenu i u Oslu, koje su spektakularne građevine, prošle kroz sve moguće časopise arhitektonske i na internetu viđene hiljadama i hiljadama puta. To su otprilike trocifrene sume u milionima evra koliko su koštale. Znate, mi sad ne možemo da priuštimo sebi da sami to gradimo, ali možemo da rezervišemo prostor za te građevine i tu je ključni problem. Što projekat Beograda na vodi zapravo satire taj prostor koji je potpuno unikatan i koga je istorija izrodila tako što je svojevremeno bilo železničko postrojenje, pa pojavom Novog Beograda i razvojem Banovo-Brdskog pravca Beograda, taj prostor se našao zapravo u srcu, u centru Beograda, u geometrijskom centru Beograda. I sada umjesto da ga čuvamo za da kažem, najvrednije namene za ovu sredinu, mi sad treba tamo da pravimo neki shopping mall od 500 metara i neku kulu od 200 metara koju niko odavde nije tražio.
Kad pogledate projekat, šta se nameće kao odgovor na pitanje kome je on namenjen, koji sloj ljudi će tu dolaziti i kome će, na primjer, biti dostupni stanovi na toj lokaciji?
Ti stanovi će pre svega biti apartmani, ako ih uopšte ikada bude, i mislim da nikakav ambijent javni tu neće biti mnogo moguće. Evo zbog čega, naravno, laici to ne primete odmah, mada nije to teško ni proniknuti u te stvari. To zemljište je vrlo nezgodno za pravljenje većeg broja spratova podzemnih garaža. I kad pogledate na maketi ovoj sadašnjoj, a u Kanu je bila malo drugčija verzija, jer ja imam naravno dokumentaciju koju sam dobio od prijatelja i o tome, sve visoke zgrade imaju neki peto, šesto, sedmo spratni aneks niski, koji je veće gabarita nego što je sam visoki objekat. Ti gabariti su garaže jer ne mogu da idu ispod zemlje zbog podvodnog tla, odnosno bilo bi baš doslovno skupo praviti više sprate podzemne garaže. Da li sad treba da razgovaramo o ambijentima kada šetate između garažnog i drugog garažnog aneksa s druge strane ulice? Da li to nekog interesuje uopšte?
Da li se iza ove priče o ovom konkretnom projektu kriju različite koncepcije gradova i načina života koji zastupate, na primjer, vi i drugi kritičari ponuđenog projekta i, sa druge strane, autori Beograda na vodi iz Emirata?
Apsolutno, to je jedan od glavnih problema u fokusu i mom ličnom i mnogih drugih ljudi. To su takozvane bavljanje kulturološkim urbanizmom, odnosno kulturološko bavljanje urbanizmom, jer gradovi svojom strukturom, svojim načinom života i tako dalje uvek vuku za sobom mnogo veće posljedice nego što smo mi u trenutku svesni. A postoji jedna velika opasnost od takozvanih sporih procesa. Intenzite tog ispoljavanja vi počnete da shvatate tek kad je gotovo, kad nema više vremena za popravku. Navešću vam jedan banalan primer. I bez Beograda na vodi primetili ste koliko je pao intenzitet ljudskih kretanja i trgovine, recimo u zoni Knez Mihajlove ulice, koja je apsolutni centar Beograda. Pa to su radili ovi veliki, dva, tri velika tržna centra, shopping mola, koja su napravljena i pre Beograda na vodi. Vi danas imate u zoni Terazija najmanje 20.000 kvadrata neizdatog poslovnog prostora, jer nemate kome to danas da izdate. A ono što je malo neprijatno za komentar, ali mora biti rečeno, model života, znate, u Emiratima, da vi ne možete da šetate ulicom na 50 stepeni, jer ste, da kažem, medicinski slučaj istog trenutka, ne možete prebaciti u Beograd. Znate, ako neko negde živi između stana, apartmana, ofisa i shopping mola, koje je mesto za izlazak, pa to ne znači da to treba Beogradu. Pazite, mi već danas imamo problem sa mlađim generacijama koje zapravo pojam izlaska imaju u shopping molove.
Pa onda se čini sasvim razumljivo pitanje da li za ovakvog projekta vi vidite neku ozbiljnu i zaokruženu ideju o pravcima razvoja Beograda, ili je to voluntaristički projekat koji krije ambiciju da za sobom ostavi spomenik ovoj vlasti? Đilasov most jeste veliki i najviši i njegov vrh vidljiv iz svih delova grada, ali Vučićeva kula na vodi će biti još veća. Kako je sam premijer rekao, bit će to ubedljivo najvažniji grad jugoistočne Evrope ili grad budućnosti južne Evrope, kako se na sajtu Beograda naziva ovaj projekat.
Plašim se da su to vrlo, vrlo ne vaš komentar, nego njihove ideje, da su vrlo pojednostavljene i uprostačene, izvinite na izrazu, želje da se ostavi sopstveni trag. Niko u Beogradu nije tražio kulu od 210 metara i niko nije tražio ono što stalno slušamo da se ponavlja, da će Beograd dobiti novi identitet. Ko je tražio novi identitet? Ko je propisao taj novi identitet? Pa zar neko stvarno misle da bi kula od 200 metara bila jako važna za beogradski identitet? Pa da li ikad Beograđanka, Palata Beograda ovde u Masarikovoj ulici, pa da li ona stvarno formira identitet Beograda od kad je napravljena? Pa ne. Mislim da je veliki problem Beograda na vodi što je on shvaćen i doživljen pre svega kao ekonomski projekat. Eto, sad će neko da ulaže, mi ćemo da damo zemljište, ne znam, iselit ćemo prugu i onda ćemo deliti profit. Pazite, Srbija može 6 puta da premine dok počnu da se prodaju ti kvadrati.
Pa dobro, ako je tako, zašto stručnjaci, zašto domaći arhitekte, urbanisti nisu jače digli svoj glas i rekli šta misle o ovom projektu?
Pa ja ne bih želeo da u detalje da komentarišem ponašanje svojih kolega, mnogih, mada naravno neki su digli glas i to što je vrlo bitno, digli glas na vreme. Pre bih rekao da su kasno digli glas. Mi smo imali pre desetak dana vanrednu skupštinu Udruženja arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda, gde je napravljen jedan široki protest i zahtev protiv izmena generalnog urbanističkog plana koje je ova vlast silovala, nemam bolji glagol, silovala, jer pazite, sada ako to bude usvojeno, vi nemate više nikakve ograničenja, nije samo tema Beograda na vodi. Izraelska firma Plaza Hoteli traži pre nekoliko godina da na kraju ulice Kneza Miloša, tamo gde je bio savezni SUP, na tom mestu na 30 spratova. I oni mogu prvi da se okoriste tim izmenama generalnog plana, jer više nema nikakvih regula. Pazite, urbanizam je jedna sporovozna, jako važna i kolektivna delatnost, odnosno delatnost koja se odnosi na sve nas. Ovo je sada, da kažem, pokušaj pravljenja jedne deregulacije, jedne liberalne atmosfere, samo da neko uloži neke pare i ono što svako društvo ima kao problem, da se smanji broj nezaposlenih. Ali broj nezaposlenih ne može se smanjuje ovom vrstom srljanja u prostoru i srljanja u vođenju politike.
Vi slušate intervju nedelje sa poznatim beogradskim arhitektom Bojanom Kovačevićem.
Kada su u pitanju velike svetske metropole koje imaju svoje staro centralno istorijsko jezgro, kako se rešava taj sudar starog i novog?
Odnos prema baštini je, da kažem, različit, zavisno od nekog ukupnog kulturnog modela, a boga mi i ekonomskog modela, jer prirodna je želja investitora da napravi što više kvadrata i da ako treba sruši šta misli da treba da se ruši, da mi njemu, da njemu ne bi ometalo realizaciju. Znate, mi imamo takvih slučajeva i u Beogradu, koliko hoćete, pogledajte samo taj problem izura na Beogradsku tvrđavu sa Dunava u onom platovu prema Dunavu, sa donje strane Beogradske tvrđave i projektom dogradnje Beka fabrike koja je privatizovana i koja je, da kažem, dobila, što je najgore, dobila saglasnost i nekih ustanova kulture i zaštite kulture baštine.
Da, sad smo i krenuli u ovaj drugi deo pitanja koji nije direktno vezan za projekat Beograd na vodi. Na primjer, bombardovane zgrade generalštaba. Tu postoje dva mišljenja, jedno je da treba restaurirati zgrade, vratiti im prvobitni izgled, jer su one zaštićene, a drugo da na tim mestima treba podići moderne hotele.
Ovaj drugi deo vašeg pitanja je zapravo, ako mogu tako da kažem, mnogo gori od prvog. Raskrsnica, ja sam sticao okolnosti napravio jednu knjigu o tim zgradama generalštaba, ali i o toj raskrsnici. Raskrsnica, te dve zgrade i ta četiri bloka je zapravo simbol državnosti Srbije. Pogledajte koje su kuće na uglovima. Jedno je sedište vlade Srbije, drugo je ministarstvo spoljnih poslova, preko puta su zgrade ministarstva odbrane i generalštaba, trenutno naravno prazne i ozbiljno oštećene, one nisu srušene, one su urušene. Ja već godinama pokušavam da javnost upozorim na razliku u tim pojmovima. Znate, kad je nešto urušeno, da se popraviti, kad je srušeno, zapravo jedino možete od nule da ga gradite i mislim da je potpuno dubiozno na tim lokacijama koje su naravno interesantni investitorima dozla Boga, jer je to strogi centar Beograda, blizu vlasti, sa aerodroma preko autoputa, poprete se u Knezu Miloša, stignete za 10 minuta, znači lokacije su idealne, samo je pitanje da li ih mi nekom nudimo ili ih neko traži. Ja se plašim da je problem u tome što naši predstavnici vlasti, odnosno predstavnici naše vlasti, nutkaju te prostore i te adrese za gradnju objekata, po mom dubokom uverenju, potpuno neprimerenih tom mestu. Ja javno govorim stalno da nerekonstruisanje Narodnog muzeja, ideja o dogradnji beton hale, Rajićeva, dole Beko ispod Beogradske tvrđave sa projektom ove gospođe Zahe Hadid, sad imate Beograd na vodi, generalštab moće neće da ruši država. Pazite, u normalnoj zemlji bi neko bio odavno krivično optužen kao predstavnik vlasti koji zagovara rušenje, javno zagovara rušenje proglašenog spomenika kulture. Pazite, to su pripadnici iste države. Država je zaštitila generalštab, niste vi ili ja privatno. a onda ministri odbrane ili već neki drugi funkcioneri najavljuju njegovo rušenje, a da pritom uopšte nije skinuta zaštita i na svu sreću ne može tako lako ni biti skinuta. Što se Rajićeve tiče, tamo postoji jedan projekat za jedan iz 98. godine sa konkursa javnog za jedan hotelsko-poslovni kompleks. To je najbolja lokacija u Beogradu, kraj Knez Mihajlove ulice, ulazak u Kalemegdan, stoji evo 15-16 godina od tog konkursa 98. godine sa kiselim drvećem i parkiranim kolima, sa iskopanom i odnetom Rimskom ulicom, demontiranom, rastavljenom na pojedinačno kamenje, koje je tamo nađena, jer je u datom trenutku rekao procenio da će to da ometa investiciju, a pritom od te investicije do dana današnjeg nema ništa.
I evo, mi smo na početku leta, dolaze turisti, kuda vi svoje prijatelje iz inostranstva ili iz unutrašnjosti vodite?
Mislim da je upravo ono čime smo počeli, priča o Savskom amfiteatru, zapravo jedna jako, jako zanimljiva stvar, jer je to u scenografskom smislu nešto što u Evropi je vrlo retko moguće. Znači, imate grad na pokrenutom terenu, na dve reke, Dunavska strana, i ona je dosta zapostavljena i mnogi ljudi kad prelaze Pančevački most ka Beogradu se zblanu kad vide neke poznate kuće, ali iz potpuno drugog ugla, ali s ove Savske strane, znači Savski amfiteatar obuhvata prostor od Beogradske tvrđave, takozvanim terazijskim grebenom, to je najviša kota Beograda, gde s jedne strane Beograd pada na Dunav, s druge strane na Savu, pa ovamo prema Vračaru, Svetosavskom platovu i pada prema autoputu, prema nekadašnjem Mokruluškom potoku. Taj pogled na Beograd je divan. I u tom smislu ova kula od 210 metara koju neko želi da ostavi neželjenu Beogradu bi bila čista katastrofa. Naravno, i svojim gostima i Beograđanima i sebi samom preporučujem s vremena na vreme odlazak na šetalište preko puta Francuske ambasade i pogled i na Savski amfiteatar i na Novi Beograd, koji je odatle, kako kažem, imate onako jednu maltene ktitorsko jedno osjećanje da držite maketu pred sobom i da gledate u nju.
I da to urade što pre dok ne nikne čuvena kula.
Da to urade što pre, jer će posle toga morati da konsultuju fotoarhive.
Jer će kula to sve zakloniti.
Kula je toliko sporna svojom visinskom regulacijom da ja prosto ne mogu da verujem da ne postoji jedna opšta pobuna protiv toga. Pogledajte, obala Save na koju kula treba biti postavljena je na koti oko 70-72 metra nadmorske visine. Vračarski plato je iznad plato, ne crkva, Vračarski plato je oko 60 metara iznad Save. To znači da vi ako stanete na Svetosavski plato ćete videti oko 150 metara kule pogledom na gore. Ja prosto ne znam da li Beograđani shvataju o kojim merama se radi.
Što znači, šta će biti zaklonjeno?
Biće zaklonjeno zapravo sve, jer vi ne morate da imate potpuno pregrađen pogled, dovoljno je da imate neku, kako da kažem, ozbiljnu smetnju, neku žutu mrlju u vašem pogledu i da shvatite da ono što je, ja nisam inače vernik, ali ono što je i Bog pravio i arhitekti i graditelji i istorija, da je zapravo obesmišljeno nekom idejom koja je vrlo, 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 vrlo tanka. Osim toga, ne zaboravite još jednu stvar. Ta kula ima 210 spratova, ali kad odete tamo pa pogledate maketu, shvatit ćete da iza nje, u pozadini obale, ima gomila zgrada visokih 20-25 spratova. Znači, nije samo ta kula od 210 metara nešto što preprečuje pogled, nego bukvalo Beograd time biva zazidan.
Znači, da završimo mi ovaj razgovor apelom, idite na šetajte Savskim amfiteatrom, vi ste rekli, precizirali od gde je sve to, dok još možete.
Tako je, upravo tako. Nažalost i na sreću, što još uvijek može da se vidi, a nažalost ako bi se ovo realizovalo, o čemu se često govori.
Bio je to arhitekta Bojan Kovačević, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U uz taktove naše odjevne špice, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Viktorija Nuland danas u Prištini i Beogradu. Lazar Krstić podneo ostavku. Dačić osudio bombardovanje Dubrovnika 90-ih. Parlamentarni izbori u Sloveniji. Izraelska ofanziva nastavljena u pojasu Gaze. Holandija osvojila treće mesto na svetskom fudbalskom prvenstvu pobedom nad Brazilom. Vreme toplije, popodne mogući pljuskovi, najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno!